iBhayibheli lishintsha ukuphila. Ngangiyithanda ngenhliziyo yami yonke. Ilandiswa uSamuel Hamilton. Unyaka azalwa ngawo, 1928. Izwe azalelwa kulo, eCosta Rica. Umlando. Wayezifela ngebaseball nokugembula. Ukuphila kwami. Ngakhulela ePuerto Limón, okuyitheku elisempumalanga yeCosta Rica. Singu-8 ekhaya. Mina ngingowe-7. Ubaba washona ngina-8. Ngakho sakhuliswa ngumama. Kusukela ngisemncane ngangizifela ngokudlala ibaseball. Umbhalo waphansi uthi, ibaseball, umdlalo odlalwa amaqembu amabili anabadlali abangu-9 eqenjini ngalinye. Umdlali oyedwa ujikijela ibhola, bese umdlali waleli elinye iqembu azama ukulishaya ngenduku. Umbhalo waphansi uyaphela. Lapho sengizoba neminyaka engu-20, ngaqala ukudlala eqenjini elisesigabeni esiphansi ezingeni elikhokhelayo. Ngemva kweminyaka ethile ngidlala kulesi sigaba, ngacelwa ukuba ngiyodlalela iqembu elikhulu eNicaragua. Kodwa ngenxa yokuthi umama wayegula ngaleso sikhathi futhi ngimnakekela, ngangeke ngikwazi ukuyohlala eNicaragua. Ngakho ngenqaba. Ngokuhamba kwesikhathi, ngacelwa ukuba ngiyodlalela iqembu lesizwe laseCosta Rica elalinabadlali besigaba esiphansi. Kulokhu ngavuma. Ngadlalela iqembu lesizwe kusukela ngo-1949 kwaze kwaba ngo-1952. Ngadlala imidlalo eminingi eCuba, eMexico naseNicaragua. Ngangiwumpethe ekunqakeni ibhola. Ngake ngadlala imidlalo engu-17 kungekho ibhola elalingiphunyuka. Uma isihlwele sezibiza igama lami, ngangivele ngihlanye. Ngokudabukisayo, ngaqala ukuziphatha kabi. Wayekhona engangithandana naye, kodwa ngangingadlulwa sikedi, ngiyisidakwa. Ngelinye ilanga ngadakwa ngangazazi nokuthi ngiwubani. Lapho ngivuka ekuseni, ngangingasakhumbuli nokuthi ngifike kanjani ekhaya. Ngangigembula ngidlala nelotho. Kusenjalo, umama waba ufakazi kaJehova. Wazama ukungifundisa ngenkolo yakhe entsha, kodwa wahluleka ngoba ngangiwuthanda ngokujulile lo mdlalo. Uma ngisenkundleni ngiziqeqesha, ngesikhathi sokudla ngangingalami nokulamba. Ngangigxile emdlalweni. Ngangiwuthanda lo mdlalo ngenhliziyo yami yonke. Lapho ngineminyaka engu-29 ngalimala kakhulu ngithi ngizama ukunqaka ibhola ngesikhathi sidlala. Lapho sengingcono, ngayeka ukudlala esigabeni esikhokhelayo. Noma kunjalo, ngaqhubeka ngiqeqesha abadlali emaqenjini asesigabeni esiphansi endaweni yangakithi. Indlela iBhayibheli elangishintsha ngayo. Ngo-1957, ngaya emhlanganweni wofakazi bakaJehova owawusenkundleni engake ngadlala kuyo. Kulo mhlangano, ngabona umahluko phakathi kwendlela ofakazi abasiphatha ngayo nendlela yokuziphatha yabalandeli bomdlalo engangiwudlala. Engakubona, kwangenza ngadadisha iBhayibheli nofakazi futhi ngaya emhlanganweni yabo ebandleni. Ngazithanda kakhulu izinto engazifunda eBhayibhelini. Enye yazo ukuthi uJesu wathi ezinsukwini zokugcina, abalandeli bakhe babeyoshumayela izindaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu emhlabeni wonke. Ngafunda nokuthi amaKristu eqiniso awashumayeli ngoba efuna ukuthola imali. UJesu wathi, namukele ngesihle, yiphani ngesihle. Mateyu 10:8. Njengoba ngangidadisha iBhayibheli, ngangiqhathanisa lokho elikushoyo nalokho engangikubona kofakazi bakaJehova. Ngangibahlonipha ngokusikhandla kwabo beshumayela izindaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu emhlabeni wonke. Babepha, njengoba uJesu ayala amaKristu ukuba aphane. Ngakho lapho ngifunda uMark 10:21, futhi ngibona isimemo sikaJesu sokuba ngibe umlandeli wakhe, ngafisa ukuba ufakazi. Kodwa kwathatha isikhathi ukuba ngibe yilokho engangikufisa. Ngokwesibonelo, kwase kuyiminyaka eminingi ngidlala ngenamba yami yenhlanhla, lapho ngidlala ilotho. Ngabe sengifunda eBhayibhelini ukuthi uNkulunkulu akabafuni abantu abakhonza uNkulunkulu wenhlanhla nabantu abahahayo. Isaya 65:11. Ngakho nganquma ukuyeka ukugembula. Ngesonto lokuqala ngiyeka ukudlala ilotho, inamba yami yenhlanhla yaphuma. Abantu babengidelela ngoba ngangingadlalanga ngalelo sonto. futhi babe ngicindezela ukuba ngiphinde ngidlale, kodwa ngibange ngisadlala. Angiphindanga ngagembula. Ubuntu bamobusha baphinde bavivinywa ngosuku engabhaphathizwa ngalo emhlanganweni ofakazi bakaJehova. Ngalolo suku, ngaye hotel engangihleli kulo, ngafica intombi yami yakudala engilinde eminyango. Yathi kimi, "Woza semi sisijabulise," ngokushesha ngathi, "Angifuni." Ngayikhumbuza ukuthi ngase ngiphila ngemithetho yeBhayibheli. "Ini?" isho ngolaka. Yahlekisa ngezikolelo zami ezintsha futhi yafuna ukuba sibuyelane ngenkani. Noma kunjalo, ngangena endlini yami ngakhiya. Kuyangijabulisa ukuthi selokhu ngaba ufakazi ngo-1958 bengilokhu ngisiphethe kahle. Izinzuzo engisitholile. Kungashona ilanga uma ngingabala izinzuzo engisithole ngokufunda iBhayibheli. Manje nginabangani abaningi beqiniso. Ukuphila okunenjongo nenjabulo yangempela. Ngisayidlala i-baseball, kodwa sengiyakwazi okubalulekile. Ngesikhathi ngisengumdlali okhokhelwayo ngaduma. Ngaba nemali, kodwa lokho kwaphela. Kodwa ubuhlobo bami noNkulunkulu kanye nabazalwane kanye nabo buyohlala phakade. IBhayibheli lithi, "Izwe liyadlula, kanjalo nesifiso salo. Kodwa lowo wenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade." Johane 2:17. Manje, ayikho into engiyithanda ngaphezu kukaJehova uNkulunkulu nabantu bakhe. Sesiphelile isihloko.